Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun 1970-yillarda Sovet Ittifoqida bo'lgan bir voqea haqida aytib bermoqchimiz. U odamning ismi Nikolay Kamara edi. U qamoqxonada ma'nosiz ko'zlarini g'alati odamlarga tikib o'tirar ekan. Ular haqida bular qanday odamlar ekani, qiynalganlarida ham xursand bo'ladilar. Hatto shunday joyda ham ashula aytishadi. O'zlari och bo'lsa ham bir burda nonlarni boshqaga beradilar. Ular gapirganlarida yuzlardan nur yog'iladi. Bir oylar chamasi Kamara kameradagi odamlarni kuzatdi. Ular masxiylar ekan. Har kuni ular o'zlarining masxihlari haqida boshqa mahbuslarga aytishardi. Kamara o'g'irlik qilgani va boshqa jinoyatlari uchun 10 yilga hukm qilingan edi. U o'zini vijdonsiz odam deb hisoblardi. Bir kuni uning oldiga ikkita masxiy kelib o'tirdi.
Kamara ularga o'zining boshidan kechirganlari haqida gapirib bergach, men yo'ldan adashgan odamman dedi. Bir masxiy Kamaradan so'radi. Agar kimdir tilla uzugini yo'qotib qo'ysa nima bo'ladi? Kamara kulib, nima bo'lardi? Boshqasi topib oladi dedi. O'sha odam, endi o'zing o'ylab ko'r. Agar kimdir tilla uzugini yo'qotsa, qimmatligi uchun uzukka kuyinadi. Ammo inson yo'qolsa-chi? Inson har qanday buyumdan ham qimmatliroq bo'lgani uchun Iso Masih adashgan insonlar uchun o'z jonini qurbon qilib, ularning jonini saqlab qoldi. Xudo seni sevadi. Sen u uchun qadrlisan. Iso Masih mayxo'rlar, o'g'irlar, fohishalar va boshqa katta gunoh qilganlarni uchratganida ulardan qanday gunoh qilganlari haqida so'ramadi. U borib, tinchlan, gunohlaring kechirildi dedi. Shuning uchun men ham senga aytaman, sening ham gunohlaring kechirilgan. Sen faqat unga ishonishing kerak xolos. Kamara masihiy bo'ldi. U qamoq muddatini o'tib bo'lgach, yaqin atrofdagi jamoatga qatnay boshladi. U o'sha jamoatning sadoqatli a'zosi bo'lib qoldi.
Biroz vaqtdan so'ng Nikolay Kamara boradigan jamoatning cho'ponini hibsga olishdi. Ular cho'ponni qiynab, jamoat a'zolari haqida so'rashdi. Ular cho'pondan jamoat a'zolarining nomlarini aytib berishni so'rashdi. Uni qiynab, turli xil azoblarga solgan bo'lsa ham, cho'pon o'z jamoatining a'zolari haqida bir og'iz gapirmadi. Uni qiynaganlar, yaxshi gapirmasang ham mayli, bizda seni gapirtirish uchun boshqa metod bor deb Kamarani tutib keltirishdi. Ular Nikolay Kamarani hibsga olishdi. Uni cho'ponning oldiga olib kelishib so'rashdi. Agar hozir jamoatingdagi odamlar ro'yxatini bermasang, Kamarani sening ko'z oldingda qiynoqqa solamiz. Cho'pon uning ko'z oldida birodarini qiynashlariga chidab tura olmasdi. Shuning uchun Kamaraga "Men nima qilay?" dedi. Kamara esa "Iso Masihga sadoqatli bo'ling. Uni sotmang. Men Iso Masih uchun azob chekayotganimdan xursandman" deb javob berdi.
Agar bizlarga aytmasang, biz Kamaraning ko'zlarini o'yib olamiz. Qiynayotganlar qo'llariga pichoq olib, Kamaraning ko'zlariga yaqinlashtirishdi. Endi bunga toqat qilib bo'lmasdi. Shuning uchun cho'pon yana Kamaraga dedi: "Nima qilay? Sening ko'zlaringni o'yib olishlariga qanday qarab tura olaman? Sen ko'r bo'lib qolasan-ku." Kamara unga: "Agar ular mening ko'zlarimni o'yib olsalar, men hozirgidan ham ko'proq go'zallikni ko'ra olaman. Men ko'ngil ko'zlarim bilan Rabbimni ko'raman. Shuning uchun oxirgacha Masihga sodiq qoling" deb javob berdi. Ular Nikolayning ko'zlarini o'yib olishganidan keyin ham cho'pon hech narsa aytmadi. Keyin esa ular: "Agar hozir ham aytmasang, Nikolayning tilini kesamiz" deyishdi. Cho'pon qattiq azobda qoldi. "Men nima qilay, Nikolay?" Kamara o'zining oxirgi so'zlarini aytdi. "Iso Masihni ulug'lang. Men aytishim mumkin bo'lgan eng ulug' so'zlarimni aytib bo'ldim. Endi nima qilsangiz, ixtiyoringiz. Xohlasangiz tilimni kesishingiz mumkin." Kamara shahid bo'ldi.